25 Gonabeto, Folkin Conso Moussière Africa.
Matolumina ngere misa zek chambala matolumina bisika nus ben baka masam na kulanda basong na betu na ndinga kikongo kasinte ten kuf na yau ntang bet ke von na yau ya nenne na kilumba bubia ike kusibu kabanyi zwa bizunzi na ndamba bizunga insi na betu republi demokrati di Kongo le fonsi mati mukemu ya yalu tilaka na bandamu minga insi na betu pena mwa bantang bet ke kondo vena kuzwa bisenki mutindu yalu taka na ndamu na ndambu masasi wakana kadia kana suka bubia ina teritori ya Ruchuru yake na Kivuazulu na kulanda bimbangi ya batu mingi baki na kuzabisa tike bankindu kena kufutuka dia kana kati ya makesa luyalu bwela dia kabayina kena kupresaka maboku na Laurent Kunda kena mwa vantango betu kebo klankuru na betu bek nadini diambu kena mbonda goma awa na mbonza kisha sasa na kufutuka dia kana tanke mingi na kumatantalu ya bisa ya kompanya stuk kube fransimati kompanya hai kena kufunda luyalu inti na betu wa ripi demokrati di Kongo na kuzitisa tafyo kive banguza na tulamaka maboko na kata bandamu nyo sozole mpena mwa vantango betu kelanda pe mvuto mbuta eva mwakasa ya kembuta luyalu inti na betu kena kutalaka mambo kuzieta na ripi demokrati di Kongo watatu mamama talankuwa basangu na betu na kilumbu ya bubu yae matundu mingi na bisika nusu bemba kama sana kulanda basangu na betu na njinga kikungu ya kebubu yae ya banyizu wa binzunzi na ndambu wa bizunga insi na betu ya ondeme katona kuzibuka kisalu na yau ya tafona mingi ya kulangdila bisalu ya balu yalu ya tasalama na ndamu wa bizunga bwena daka bisalu nusu ambula matadi kena kusalamaka na bandamu ina ya fona kusimatini na insi ya mvimba bantuma yai ya banyizu wa binzunzi na ndambu ya bizunga ntala na bawi ya kiankama sambana makumi nana na makumi ivwa makumi kama sambanu na makumi tatu na zole ya keba yai ya pona makampi kama tanu na nana ya undeta basika na bamfumu ntoto kisali na bau ya tafona pediaka ya bamvula tanu bata pona bantodisi ya bizunga bwela daka bilani na bau bata banda mtete na kusala na bizunga kumi na mose nisi na betu kena na mutindu betu meza bada bilumu yai mpena nima bata kabula bau na bizunga makumi zoli na sambanu mutindu ake kuza salama mutindu bantiku nisi na betu mekatona kulomba yao na bandabu mingi bantodisi ya mwa bantangu ya banyizo yai ya binzonzi na bizunga bau ndepo na maka na kikifonusu wa mbunzu za Kinshasa tunitu mamaba mkuna na betu rene kapital ndila kadiambu yai na Kinshasa inti ya kusimba
ya seleka konsu musiri Afrika direktor urbain ambanza Kinshasa za bisa kande kisalu inzo kisalu inzo kinzonze kizunga Kinshasa samu na mwa ntangu fwete sala kela kundima mazina bantuma ina pona maka kusala mukanda banti kuina tadiatisa kisalu bwela diaka kubongisa kupona ma inzo kisalu antoka na nima kuyantia kisalu ntodisa inzo kisalu mwa ntangu ina kentuma ina meluta bantuma wankaka na bambula kubutuka tibilandi zole lombaka na bantuma kizunga na kubika mambu nyonsu neke kabule bimbuka na bao ya politiki samu na mbote ankangu wa Kinshasa yafona kuzebisa nde ataka na bame ya ntia kisalu bantuma wankaka fanda kebo kutatamu na mtindu inzo kinzonzi ya kizunga Kinshasa keti inzo kisaluwe nandamu nani muta liwelu ketaleka mambu wakati ya inti ina bakaka sika na bankinzi na zabisika nde liwelu kena kusala nyonsu samu na kupesa bao inzo kisalu bwele jaka bima ankaka ina tasadisa bao samu na kusala kisalu na mtindu wa mefanakana
toni tu mamamba betike futuka jaka nangempa mbave betike salamu anje turu na kizunga kwa ter mtindu ya bisa kati betike kwe na bizunga mingi na kusabi nke mtindu ya bisalu ya lutilaka bantuma yai ya kizunga baondeta sala na kati ya inzo wa kizunzi ya ntama fwanake na kusalama kuna na kizunga kwa ter ya seleka ya mekumaka bubi ya inzo wa siyi katibe fonsima kimukembo yai ya bana kana lima mwa ntangu na kutala kukunda nguwaka na fwanake na kati ya ntodisi ya kizunga kwa ter bwede daka direktor ya kizunga mingi na mutu ya zolaka na kudiatisa lukuta kaduna ya kentangu wankuna beto Daniel Tambi Nzodi na ngeto nitu mamamba mutundu beza msaka yao
inzo ya kinzonzi ya kizunga ekwator keti bantuma makumi sambano na mosi na pona maka na kati ya nkama mosi ya fwana diaka kuhika bantuma nana ina bata pona na kati ya bamfumu ntoto inzo ya kinzonzi ina zibulaka bubu samu na mbala ntete bisala kuzibuka salamaka timu antuki ina na lutuadusu ambuta adula maungu direktor ya kizunga mpamba vengu wakana vwandaka kati ya ntuadisa ya kizunga ina mema nisa kisalu tiki landi nandi direktor ya province bambuta ya izole vwandano wanina samu na kuyadila bisalu na nima kubinga mazina ya bantu nyoso, direktor ya province pesaka bao inzo ya kuyantika kisalu. Na nima hindi vwandisaka bantu disa inzo ya kisalu wa mwaba ntangu ina kena lutuadusu wa mbuta boso pale iboma. Yandi keti bamvula makumi sambano na ivwa. Bilandi nandi kele mbuta wanzia ina keti bamvula makumi tatu na zole. Timbuta Jean Bertrand Ibambe ina keti bamvula makumi zole na ntambwadi. Kansi mkindu mbuta boso pale ina meluta bantumu ankaka na bamvula kubutuka kelve. Mbuta kombe iliango ina keti bamvula makumi sambano na ntambwadi mtu tatuadisa inzo ya kisalu wa mwaba ntangu. Yafona kuzabisa nde. Inzo ya kinzonzi ya kizunga ekwator keti nkentu mosi na pona maka na circonscription wa basankusu.
Matolo mingi nangeto nitu mbambamba, kasinge fonsi mati na kizunga ya oki yantal mukembo yai, ya zibuka kana ntangu tanu ya nkokila yai, nge fonsi mati kaka bantumwa ya nkangu makumi ya nazole, na kati ya 88 ya pona maka bakaka sika na lukutakano yai ya lutaka na inzo ya makutakano ya Alliance Franco-Congolaise na lutolusu ya directeur ya Kizunga ya Oriental atantu mamusive ya district ya Ituri monanaka na 15 yai bantolisi ya inzo yai ya baonde pona maka kasi kilumbu ya lukutakano nkaka kikuza simaba ya onde mesa bana ntetefe na mbanza Mbujimayi na Kizunga Kasai Oriental mukembo yai ya zibuka kana nkokila mingi na inzo ya bantaka klip miba bamepesa inzo yai sambu na bilumbu kaka kumi ya mfimba na inzo yai ya kizonzi mutunda kiku za salaba na Kizunga Kasai Oriental jambu yai kena komunisa bapasi ya ba inzo wa binzozi ya tavonda yau na ndama bizunga isi na beto mingi na bisika bafu ite sala bisana bau ya fona kusimbati inzo ya ntama ya kizonzi yina ya ondeme kumaka inzo wa bisalu ya Kizunga ya tono makese isi na beto sabna yau baki na kulomba na inzo ya luyalu kena kutalaka mambu ya babwala isi na beto ya kena Kizunga Kasai Oriental na kususila bantuma yina ya nkangu inzo samtiba salabisalu inzo asereka bafuete futila toni keza bisa beto jaka mutindu ya lutaka kuna nambaza Mbujimayi na ntangankuni na beto Chris Mukand
mtodise division provinciale de l'interieur mbuta Corneille Mulomba kamanda wa kamanda za psikende bambuta inzo lwelu ketalaka mambo kati ya inti kezolande bambuta inzo kinzunza Kizunga baka inzo na baka kisalo antama na Kizunga Kasai Oriental inzo kisalu ina vuandaka ya Assemblée Régionale bubu ya ibame pesa yao na maboko ya Kizunga tano wa makesa na ntola ti inzo lwelu ya mambo kati ya inti zenga jambu ina tiba mbuta inzo lwelu ya bisalu wa makesa samu na kukatula inti ya bisalu ya Kizunga tano wa makesa mtodise division provinciale de l'interieur za psikende bamezo imene inzo ina bata futila na komina Bipemba samu na kutula inzo kisalo inzo kinzonzi ya Kizunga na ndama wankaka bambuta Kizunga lombaka inzo kisalo na miba kansi bamendi makupesa inzo na bawa kisalo kaka samu na balukutakanu ya inzo kinzonzi
asele katonitu bamamba mukembo yai pesa la maka na Kizunga Katanga na Kivu Azulu bwede daka na Kivu Yansu na Kivu Yansi muzolatuba bwede daka na Kizunga Bakungu nyoso lutaka na mutira mefo na kana pe bantolisi ya mwabantangu baondepo na maka kuna na Kivu Azulu bantumo ina yankangu kena kususa kimpuza sele kabisa na bau sabu na kumbanisa jambu ya metadama deso wabana bwede daka mavuanga kena kudutaka ntangu nyoso na ndambu na nchina beto mpe mukembo ya inzo wa kinzuzi ya Bakungu lutilaka na Hotel Ledia kasi na Kizunga Bandundu kiba musive tina ntangu yai ya beto kena kutuba ya zola tuba mingi ntangu musive mekumina beto ntangu ankaka mutuliza psaka nkwa basangu na beto ya bubu yai ya kemasasi ya ngulu ya bulamaka na suka kilumba bubu yai na ndama paroza ya jumbu lakini na teritori ya Ruchuru na Kivu Azulu ya ke mingi na ndama na ndilu na kati nsina beto buwele daka nsi ya Uganda ya ke pasi na kuzaba sika katuka kambote mbote kasi na kutuba ntolisi ya brigade integri ya ivwa ya ke kuda na ndamu ya Ruchuru makisa nadi vwanake na kukula makisa kena kupesaka maboku ntongo nyoso la Laurent Kunda ya vwanake na kuyiba bima batu na kata bilanga bima batu ya bilanga ya seleka kena kata bolena kasi na kutuba ya nkangu ya ke makisa ina ya Laurent Kunda nwanisaka makisa duyalu na sika bafwanaka mchuke za msila beto Bernardine Jambu katuka mbanza goma
na bapova ya bantu ina beto bokila kana telefone kuna na Chegero na bakilometa zole na Jomba makelele ya masasi wakanaka bubye na kilumbu ya Ntete na tangu ya Ivwa na suka na ndambu ya Bwala Bugusa kansi na manima ya midia bubye ndema vutukaka bantu ina kaka metuba ti basoda ya badasuki ya Laurent Kunda vutukisaka na manima mutindi bako kave kubaka nzanza mosi tika basoda ya FRDC kele kansi mavwanga ina metinda ti nkangu tina na Bwala ya mfinakani na bweza mpena ka bindi kansi kone Smith Kiyanga kuman ya brigade ya Ivoyi na mevuka na metubati basoda nandi bulaka masasi na dikabu monsi badaskuyi na kena ndambu ya nkunda baina katukwa kana kuyiba bima ya nkangu na bilanga na ndambu ya nkaka nkangu ya bukuma mpe ya nyisisi na ba kilometa 13 na Jomba baina tinaka mavuanga ya bantu ya nkunda na kilumbu ya sabola meluta mebanda vutuka na bwala na bau tangu kilumbu ya lumingu meluta nkangu metubati badaskuyi na ibaka bangombe na bau bankombo mpe na bima ya kudia na Goma Bernardin Jambo samna Radio Kapi
matulu mina ngebe Bernardin Jambo bitke futuka deka na Kizunga Kasok ya ntal wapi ntolisi ya teritori ya Kamije mbuta klema apa chakwa kena kuloba na nkangu ya bwala mbuku la ya tinaka mavonga ya bapulusu linataka kuna na nima lufwa ya musi na kata bantolisi na bau ya melunga bubu ya ngonda musi ya fana kusimatiki tuzo ya batu jifuna musi ya bwale na baondeme kumaka na kuzinga na mfina na kutala mavonga mtule bapulusu kutaka kuna baki na kufuna bapulusu ina na kupanza bainzo na bau na ntango mavonga na bako tisaka mbuta klema apa chakwa ntolisi ya teritori ya Kamije ya kena kizo zoro ya nkuna beto ni kemputu
la population de Mbukula.
Mono kelomba na nkangu na Mbukula yake bumba na jaka na nseketi kilumbu ya bubu yae na kufutuka na bwa lampe na kusala kisalo na yandi bosu yandi gesala katete. Kansi mono ke mona bonsu ti nkangu yae tesola kufutuka ve. Yau yina mono kelomba jaka na bau na kufutuka na bwala. Kima ya kutina jaka keleve, jambo ya metera lufo ya komanda ya biro ya Prusi ya kele, bazuzi ya parke ya kabinda kena kulandila ya umbote. Kala bao keso la zenga nkanu ya jambo yae, vetu tazaba masonga na jambo yae.
Nous serons fixés.
Kasi afu na kuzabisa timbuta pacha kwa baka kalukado mosive na meta dila minkutani na bau na ntangu baki kuzafutuka to mutindu ya kupesa bau leosalusu na kutala bapasi ya bame katona kubaka mingi ya bainzo na bau ya kele ya kave. Awa nambaza kisha sabu la kimfumisi na bidu liza rusaka nkubwa sangu na betu tintalu ya bisi ya kompanya stick ya onde mebola makuba na suka bubu ya hii ntalu ya fanaka ntete nkaba musu na makumi tano wa franko ngole ya mekuma nkama zula mfimba sangu na batu nusu kena kumata na bisi ya stick kikuma luyalu kena kuzitu sata fitri manguizena ya tulamaka maboko na kata kompanya ya hii bwede daka luyalu nisi na betu ya inangonda zule ya mvula betu kena yao sabna yao betu landa mbuta Patrick Wilanga yake mbuta kina kutalaka mamba tsangu na kompanya ya stick yake na kizo zulu yanku na beto Rebecca Ebalenguma.
L'opinion devrait comprendre que les bus qui roulent actuellement ce sont des bus.
Nkangu fote za bande ba bus na kina kutambula na kati ya mbanda ya Kinshasa ki accompagner à stick. Le yule pesa ka kitini ya mbongo kuluta bimvuka nkaka sa mna kusala compagnie à stick. Quand si compagnie ya ki aleta ve. Betu me ikanta la tiket na nima kusala banguze ni tinzo le yule ketala ka mambo kimvama. Balomba ka betu na kuzalisa bambuta hotel de ville. Na ndamu na betu betu za tika bantu disa mbanza kikuma ku matsanta la tiket. Pamba ve betu salaka banguze ni ti le yule sa mya vanda ve ti bantu na tab kumata na babis na kukonda kufuta tiki. Kansi bazi jiseka viva mguze nina. Mtalo wa bantu na kefuteka viva tiki kele ya kiteso ya bantu makumi tatu na kati nkama mwosi. Betu kevidisa mbongo mini samu na jambu ina. Nandamu wankaka, mutindu bandila mebeba, betu kena mpasi samu na kubasisa babis na betu nyoso. Mambu ina nyoso metinda betu na kumatisantalo ya tiki.
Kasi nkuni na beto Rebecca Ibalenguma sukila kavana ve mpamba vya nipesa kandinga na mbute va mwaka sabi za bisa kati yake mbuto luyolo nisina beto kena kutalaka mambo kuzieta ya seleka ya nekina kukupesa di banza ya luyalu beto landandi.
Il faut que les responsables de la STUC trouvent le
Bantu disa compagnie STUC fouette kutana ti luyalu samu na kusosa mpila kumanisa diambwina. Kana bame mwona nde, bandila ke mbote ve, bake tu badiamu mwosha seleka. Samu na kati ambaza kinchasa bandila mingi kia kubeba. Na bambula tatu amai luta luyalu salaka ngolo samu na kubongisa bandila. Na ina meta dila bambuteaj, inzo luyalu keta laka mambo kunata bantu me bongisa bidimbwina ke vwandaka nanzila ya bake boki la basinalizasyon routiere. Nyonsi ene kesu nande, luyalu kwenye kusala nyonsu samu na kubongisa bandila.
Cette loi aussi démontrer au gouvernement qu'ils font preuve de bonne gouvernance.
Matono mingi na benu soba kakantangu samu na kulanda basa kuna betu yae na ndinga kikungu kasi na bayina nyusu kena kuzoladaka kulanda na mkino mifona kada na kisadulu bake bukila kamingi internet sika kele kakamusi www.radiokapi.net kunandi beke kuzadaka kulanda na mkino mifona kada kasi na bayina nyusu baka kabetu na nkufi biza bisakati nsangu andene na kilumba bubu yae ya fona kamingi kuzibuka na bayinzu wa binzunzi na ndamba bizungi nsina betu mkembo yae ya lutilaka na mkino mifona kada na bandamu mingi ya insina betu wa Republik Demokrati di Kongo. Masasi wakana kadia kana suka bubu yae na tekitwa ya Ruchuru na Kivwazulu na kulanda bimbangi ya batu mingi baza bisakati ya kebankindu kena kusalama adia kana kati ya makesalu yalu bwene daka bayina kena kupesaka ntangu nyoso maboko na Laurent Kunda mpe nkuna beto Bernardin Jambu katuka mbanza gomaza bisilaka beto nki mtindu ya kena kulutena na ntambuna ya insina beto wa Republik Demokrati di Kongo. Awanakisha sana tangu ya fwanaka mingi ya kumatantalu ya bisi ya kumpanya stiku kumpanya ike na kufunda luyalu nisina betu na kuzitza tafiti ve banguizani ya tulamaka maboko befansi mati banguizani ya tulamaka maboko na ngonda zuli ya mbula betu kena ya usa mtibisali ya kuza kutambula mtuna mfwanakana mpibi tulandaka pe mbutu ya mbuta Eva Mwakasa ya kena kuloba tibatuina baondeko tanakate masulu tilu yali nisina betu sa mtibaku za landila mutindu ya bisalu na fwete kusalama na mutindu ya mfwanakana kasi kana beli landaka yao na mtuna mfwanakana. Lusalusu vwana kabanku na beto tunitu bamamba. Bwana daka ya nazek nkoko katuka mbadabunya. Ya pesaka betu lusalusu na tola kinzo zulu. Vwana kakonsu musiara feika. Kasi betu kena kubika bena maboka mku na beto. Remi sezek chamala. Kasi befonsi matirandela mashini. Lusalusu bidi bakaka vwana kakonsu na beto mimi kindu. Baby kalambote. Na kulanda banaka na beto Radio Okapi.